กลับประเด็นการขัดขืนคำสั่งของบริษัท Apple ที่ไม่ต้องการปลดล็อกโทรศัพท์ iPhone ของผู้ก่อเหตุสังหารหมู่เมื่อเดือนธันวาคมในรัฐแคลิฟอร์เนียได้รับความสนใจจากสื่อและคนในวงการเทคโนโลยีจำนวนมากนะครับล่าสุดมาร์คซักเคอร์เบิร์ก CEO ของ Facebook กล่าวที่งาน World Mobile Congress ที่สเปนว่าตนสนับสนุนการตัดสินใจของ Apple เพราะ Facebook ก็เชื่อในระบบป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้เช่นกันจุดยืนดังกล่าวถูกสะท้อนในแนวทางของ WhatsApp บริษัทในเครือของ Facebook ที่เน้นความเป็นส่วนตัวของการส่งเท็กซ์ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางนะครับกรณีการเห็นไม่ตรงกันระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและ Apple ครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่หน่วยงานสืบสวนกลางของสหรัฐหรือ FBI ต้องการให้ Apple ดึงข้อมูลจากสมาร์ทโฟนของนายซาอิด ริซวาน ฟารูกผู้ก่อเหตุยิงสังหารหมู่เหยื่อ14รายที่นครซานเบอร์นาร์ดิโนรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วซอฟต์แวร์ของ Apple ตั้งระบบความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ไว้อย่างรัดกุมนะครับกล่าวคือเมื่อใส่รหัสเข้าผิด10ครั้งระบบปฏิบัติการ iOS จะลบข้อมูลในโทรศัพท์ทันทีและหลังจากที่ได้รับคำขอร้องจาก FBI ให้ช่วยปลดล็อก iPhoneของผู้ก่อเหตุดังกล่าว CEO ของ Apple นายทิมคุกปฏิเสธที่จะทำตามข้อเรียกร้องโดยกล่าวว่าการกระทำเช่นนั้นจะสร้างบรรทัดฐานใหม่ที่กระทบต่อความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้จำนวนมากทั้งเรื่องข้อมูลการเงินสุขภาพรูปถ่ายส่วนตัวและข้อมูลที่สามารถระบุสถานที่ของผู้ใช้ iPhone ด้วยทิมคุกเสริมนะครับว่าเจ้าหน้าที่ของทางการสหรัฐเคยบอกไว้ก่อนหน้านี้ว่ามี iPhone ที่ต้องการให้ Apple ช่วยปลดล็อกหลายร้อยเครื่องเขากล่าวว่าจุดยืนของ Apple คือการปลดล็อก iPhone เพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวนั้นเป็นเครื่องมือที่มีผลกระทบกว้างไกลและการการันตีไม่ให้เกิดการใช้เครื่องมือนี้ในทางที่ผิดคือไม่เปิดโอกาสให้มีการเริ่มต้นใช้ตั้งแต่แรกนะครับขณะเดียวกันเจมส์โคมีผู้อำนวยการ FBI กล่าวว่ากรณีนี้เป็นเรื่องของความยุติธรรมต่อเหยื่อของเหตุการณ์สังหารหมู่ก็บอกว่าเรื่องความขัดแย้งระหว่างความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยนั้นเป็นเรื่องใหญ่และไม่น่าจะเป็นประเด็นที่ถูกตัดสินโดยฝ่ายรัฐหรือเอกชนแต่ควรได้รับการพิจารณาโดยคนอเมริกันโดยรวมนะครับทิมคุก CEO ของ Apple บอกว่าควรมีการตั้งคณะทำงานพิเศษที่ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ด้านข่าวกรองและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีรวมไปถึงผู้สันทัดกรณีเรื่องเสรีภาพส่วนบุคคลเขาแนะว่าคณะทำงานนี้จะหารือกันในประเด็นต่างๆเช่นการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงของชาติและความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้เทคโนโลยีและ Apple จะมีส่วนร่วมในกระบวนการดังกล่าวด้วยนะครับCEO ของ Apple ยังได้เขียนอีเมลอธิบายถึงจุดยืนของบริษัทกับลูกจ้างด้วยว่าเรื่องนี้ไม่ใช่กรณีของ iPhone เครื่องใดเครื่องหนึ่งแต่เป็นประเด็นที่มีขอบข่ายกว้างขวางถึงความปลอดภัยด้านข้อมูลของผู้ใช้หลายร้อยล้านคนนะครับผู้บริหารสูงสุดของ Apple บอกว่าที่ผ่านมา Apple ได้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐด้านข้อมูลและให้ฝ่ายเทคโนโลยีของตนประสานงานกับ FBI มาโดยตลอดสำหรับความคิดเห็นของประชาชนโดยทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องนี้ Pew Research หน่วยงานสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเปิดเผยวันจันทร์ครับว่าร้อยละ51ของผู้ตอบแบบสอบถามมากกว่า 1,000 คนเห็นว่า Apple นั้นควรทำตามคำขอของ FBI ในการปลดล็อก iPhone ของนายซาอิด ริซวาน ฟารูกผู้ก่อเหตุยิงสังหารหมู่และมีผู้ที่เห็นด้วยกับการขัดขืนคำร้องขอของ FBI ร้อยละ38เพราะเชื่อว่าหาก Apple ทำตามคำขอของ FBI ในที่สุดแล้วความปลอดภัยของผู้ใช้ iPhone โดยทั่วไปจะได้รับผลกระทบครับในการทำสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในครั้งนี้ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ11บอกว่าไม่มีความเห็นทางใดทางหนึ่งครับไปที่เรื่องของจีนกันต่อครับในช่วงที่ผ่านมาตลาดการเงินของจีนผันผวนอย่างมากและทางการปักกิ่งก็ได้ให้ความสนใจกับการนำเงินเข้าและออกนอกประเทศอย่างแข็งขันนะครับสถาบันการเงินต่างๆเช่นธนาคาร HSBC ซึ่งเป็นผู้ให้เงินกู้รายใหญ่ที่สุดในยุโรปประกาศเมื่อเดือนที่แล้วว่าจะไม่ออกเงินกู้ซื้อบ้านสำหรับนักลงทุนจีนบางรายแต่ว่าสถาบันอื่นๆเช่น Royal Bank of Canada บอกว่าจะผ่อนผันเรื่องการกู้เงินเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์โดยไม่จำเป็นต้องมีประวัติการเงินนะครับคนในวงการอสังหาริมทรัพย์ของสหรัฐอย่างสเปนเซอร์ลอจากบริษัท CBRE กล่าวว่าเมื่อความไม่แน่นอนและความผันผวนต่างๆของเศรษฐกิจจีนหมดไปเขาเชื่อว่าโอกาสการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทั้งในสหรัฐและที่อื่นๆน่าจะเตะตานักลงทุนจีนอย่างต่อเนื่องนะครับเขาบอกได้ว่านักลงทุนจีนที่เคยสนใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ในเมืองใหญ่ๆเช่นนครนิวยอร์กและซานฟรานซิสโกกำลังให้ความสำคัญกับตลาดรองลงมาเช่นนครฮิวสตันของรัฐเท็กซัสด้วยนะครับและส่งท้ายครับน่าจะเป็นเรื่องที่ผู้ชอบดื่มกาแฟให้ความสนใจนะครับบริษัท Starbucks ประกาศวันจันทร์ว่าจะออกกฎใหม่เรื่องการสะสมแต้มเพื่อรับเครื่องดื่มฟรีนะครับและกฎใหม่น่าจะทำให้ลูกค้านั้นต้องใช้เงินเพื่อซื้อเครื่องดื่มมากขึ้นในการสะสมแต้มเพื่อที่จะรับเครื่องดื่มฟรีในอนาคตนะครับกฎใหม่นี้จะให้แต้มสะสมตามจำนวนเงินที่ใช้ซื้อเครื่องดื่มแทนจำนวนครั้งที่ซื้อเครื่องดื่มของ Starbucks นะครับปัจจุบันลูกค้าแลกเครื่องดื่มได้หลังสะสมแต้มจากการซื้อทั้งหมด12ครั้งแต่แนวทางใหม่นี้ลูกค้าต้องเก็บดาว125ดวงสำหรับเครื่องดื่มฟรีโดยทุกๆ1ดอลลาร์ที่ลูกค้าใช้ซื้อเครื่องดื่มจะคิดเป็นดาวสะสมแต้ม2ดวงครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน